Gengæld ingen ondt med ondt. Tænk på, hvad der er rigtigt over for alle mennesker. Hold fred med alle mennesker, om det er muligt, så vidt det står til jer. Tag ikke retten i egen hånd, mine kære, men giv plads for Guds frede, for som der står skrevet, hævnen tilhører mig, jeg vil gengælde, siger Herren. Men hvis en fjende er sulten, så giv ham noget at spise. Hvis han er tørstig, så giv ham noget at drikke. For gør du det, samler du glødende kul på hans hoved. Lad dig ikke overvinde af det onde, men overvind det onde med det gode. Amen. Ja, vi vil bede sammen. Kære Jesus, tak, at vi kan samles med hinanden, og at vi kan samles som dit ord. Og tak, at vi igen får mulighed for at gøre det fysisk og være sammen på den måde. Jeg beder dig om, at du må lade dit budskab til os nu her blive til velsignelse og opmundring og formaning ind i vores liv som kristne. Vil du ikke give os ro og koncentration til at høre, hvad du har at sige til os i dag? Amen. Se, når man læser sådan et kapitel her, bare ude i en køre, især hvis man får det læst højt, så synes jeg, at det kan godt være noget af en mundfuld. Især når det er Paulus, der har skrevet kapitlet. Fordi det er ret indholdsmættet, og det kan være svært nogle gange at finde helt hoved og hale i, hvad sammenhængen er. Og jeg kan godt selv have det sådan, at så læser man det, eller får det læst op, og så møder man et eller andet udtryk. Det kan for eksempel være det her med at bringe sit legeme som et hellig offer, og så tænker man, hvad i alverden betyder det? Og så sidder man og spekulerer lidt, og så har man spekuleret lidt og vågner op igen, og så er ham, der læser op, nået ned til det der med noget med mål af tro, og så tænker man, det forstår jeg heller ikke. Så sidder man og spekulerer lidt over det, og efterhånden, som man har spekuleret færdigt, så er kapitlet også blevet læst færdigt, og så er man faktisk ikke helt fanget, hvad det egentlig handlede om. Jeg ved ikke, om I kender det. Jeg kender det i hvert fald rigtig godt. Så hvis man sådan skal få styr på, hvad sådan et kapitel handler om, så kan det være en idé at tage det bid for bid. Hvis man lader øjnene glide hen over kapitel 12, så falder det faktisk i tre bidder, eller tre afsnit. Det første, det er de første to vers, som i vores bibel har overskriften Åndelig Gudstjeneste. Og i de her to vers, der giver Paulus en generel formaning til livet som kristen. Den generelle formaning, det går ud på, at vi skal bringe vores liv som et offer til Gud. Det næste afsnit, det har i vores bibel overskriften Nådegaverne i menigheden. Og her kører Paulus videre på den her generelle formaning til livet som kristne, og så fokuserer han på livet som kristen i menigheden og taler om, hvordan det skal komme til udtryk i menigheden. Her handler det om, at man skal tjene med sin nådegave. Det sidste afsnit i kapitlet, det er det længste. Livet efter Guds vilje, står der i vores bibel, har det fået som overskrift. Og det handler om, at måden vi lever på som kristne, også skal give sig udslag i måden, vi er på blandt vores medmennesker. Og blandt vores medmennesker i det hele taget, og ikke kun i menigheden, der skal vi vise kærlighed ved at handle på en hel masse bestemte måder, forskellige måder, som bliver listet op her. Det er sådan de tre afsnit, som kapitlet består af, og dem vil vi tage afsnit for afsnit. Så har jeg... Så har jeg taget to ting med, som jeg selv synes er ret smart. Jeg har taget et forstørrelsesglas med, og så har jeg taget en lyspære med. Og det er nemlig fordi, til hvert afsnit, så er der et par ting, jeg gerne vil forklare og sådan zoome lidt ind på, og det viser jeg med forstørrelsesglasset. Og så er der også nogle ting, som jeg har reflekteret lidt over, eller nogle pointer, jeg gerne vil trække frem og dvæle lidt ved. Og det viser jeg med den her lyspære. Yes. Vi tager første afsnit, og det er bare de første to vers. I de første to vers, så er der noget, vi formanes til, og der er noget, vi advares imod. Paulus han formaner os til at bringe vores liv som et offer. Og så siger han, at det er lige med en åndelig gudstjeneste. Og så advarer Paulus os imod, at vi ikke skal tilpasse os den her verden. I stedet for, siger han, så skal vi forvandles og lade vores sind fornyes. Og når vi gør det, så kan vi skønne, hvad der er Guds vilje. Den første ting, jeg gerne vil sige lidt til, det er det her med offeret. Jeg bliver simpelthen nødt til at se, om jeg rammer rigtigt. Det kan jeg ikke se, når jeg ser ud på forsamlingen. Den første ting, jeg gerne vil sige lidt om, det er det med offeret. Altså, hvad vil det sige at bringe sit legeme som et offer? Og hvad er den her åndelige gudstjeneste egentlig? Vi kan jo stille spørgsmålet, har Gud brug for, at vi bringer vores liv som et offer til ham? Er det sådan, at vores frelse den hænger i sådan en lidt tynd tråd, men hvis vi så giver os selv som et offer til Gud, så skulle den gerne være helt hjemme i frelsesregnskabet. Sådan er det jo ikke. Det er ikke sådan, at vores offer går ind og piller ved frelsesregnskabet. Den sag den er ordnet mellem Gud og Jesus. Så når der står noget om offer her, og at vi skal bringe os selv som offer, så handler det om noget andet. Det handler om, det er, at vi giver os selv til Gud, så han kan bruge os, som han vil. Vi må bringe os selv som ofre til Gud, for at han kan bruge os til at tjene vores næste i menigheden og blandt vores medmennesker generelt. Og så vil Gud bruge ved sin ånd og med de nådegaver, han nu giver os, så vil han bruge os for menighedens og vores næstes skyld. Og det er derfor, vi skal bringe os selv som ofre. Det at give sig selv som offer til Gud, det er med andre ord at stille sig selv til Guds disposition. Og det er faktisk ret radikalt. Som kristen, så lever jeg ikke for mig selv. Så ejer jeg i en forstand ikke mit eget liv. Det er Guds. Jeg stiller mit liv til rådighed for Gud, til hans disposition. Det, siger Paulus, det er den åndelige gudstjeneste. Så det vil sige, at gudstjenesten, det er ikke bare 2 timer om søndagen, men det er hele livet. Det er alle livets dele. Det er al min tid. Det er min livsstil, og det er hele mig, jeg giver til Gud som en åndelig gudstjeneste. Det næste i det her afsnit, jeg lige vil dykke lidt ned i, det er det her med, at sindet skal fornyes. Når vi taler om, at sindet skal fornyes, så tror jeg, vi kan dele det op i 2 dele. For det første er det et spørgsmål om, hvordan sindet fornyes. Altså, hvordan sker fornyelsen af sindet? For det andet, hvordan ser et fornyet sind så ud? Altså, hvad er resultatet af et nyt sind, et fornyet sind? I de her vers, så står der faktisk ikke noget om det første. Der står ikke noget om, hvordan sindet fornyes. Men der står noget om det andet, altså hvordan et nyt sind ser ud. Det kan vi læse noget om. Et nyt sind, et fornyet sind, når det sker, så kan vi skønne, hvad der er Guds vilje, det gode, det som behager Gud, det fuldkomne. Med andre ord, så er et menneske, som lever med Jesus, det er et menneske, der er under forandring. Det er et menneske, der er i en relation, hvor jeg lærer ham, jeg er i relation med, bedre og bedre at kende. Og som kristen, så vil jeg blive bedre i stand til at se, hvad der er Guds vilje. Det er sådan set det, der står. Altså, det betyder det her, det er, at der sker jo noget med os, når vi er kristne. Vi er under en forandring som kristne. Det kan godt være, at vi ikke mærker det så meget selv, men det er faktisk også underordnet. Det står her, at som kristne, så sker der noget med os. Og det er virkeligheden. Bibelen siger, at det naturlige i relationen med Jesus, det er, at vi forandrer os, og at vores sind fornyes. Det er resultatet af sindets fornyelse, vi kan læse om her. Så er der det der med, hvordan sindet så egentlig fornyes. Det får vi ikke svar på lige i de her vers, men i et andet af Paulus' breve, 2. Korinterbrev, kapitel 3, vers 18, der er Paulus inde på, hvordan sindet så fornyes. Paulus han siger sådan her, 2. Korinterbrev 3, 18, og alle vi, som med utilsløret ansigt i et spejl skuer Herrens herlighed, forvandles efter det billede, vi skuer fra herlighed til herlighed, sådan som det sker ved den Herre, som ånden er. Altså, ved at se Herrens herlighed, så forvandles vi fra herlighed til herlighed. Et liv med Jesus, det får mig altså til at forandres efter, hvem Jesus er. Når jeg hører om Jesus, beder til Jesus, lever i tilegnelsen af evangeliet om ham, i tilegnelsen af hans ord, så forandrer det os. Og her ligger hemmeligheden og kraften til et liv som kristen. Det synes jeg faktisk, der er en stor trøst i det her, at det er i livet med Jesus, at sindet fornyes, og at man forandres som kristen. Selv så har jeg egentlig været en del anfægtet over mit eget liv og mit eget kristenliv, når jeg sådan har set lidt på det. Jeg synes jo ikke, der er sket sådan de store forandringer og de store forbedringer, og jeg kunne jo godt savne lidt bedre tilstand i mit liv og mit trosliv og i mit sindelag. Jeg synes faktisk ikke, jeg har registreret den her forandring, som Bibelen siger, at der faktisk sker. Men så er det godt at læse det her og høre, hvad Bibelen siger om det her. Fordi Bibelen taler jo netop ikke om, at jeg skal gøre det, jeg så naturligt gør. At jeg skal prøve at registrere, kigge på mig selv, hvor meget, hvordan og hvornår jeg forandres efter Jesu billede. Det siger Bibelen slet ikke noget om, selvom det er det, jeg sådan naturligt gør. I stedet for siger Bibelen, at mit fokus bare har lov at være på Jesus. Jeg har bare lov at fokusere på Jesus, på kraften i hans ord, og så må jeg lade Jesus og kraften i hans ord påvirke mig, som han vil. Også når jeg ikke opdager det, for det er sådan set underordnet. Det var lidt om det der med offeret, og så det med, at sindet fornyes. Og det var de to ting, jeg gerne ville forklare nærmere. Så er der en ting, jeg har tænkt på, da jeg sad og forberedte det her derhjemme. Og det er, at det er jo fuldstændig soleklart, når vi læser de her vers, og når vi i det hele taget læser i Bibelen, at kristne, de må skille sig ud fra verden. Kristne skal ikke tilpasse sig den her verden. Vi skal lade os forme efter Jesus. Vi er i verden, men vi er ikke af verden. Det er sådan en klassisk måde at sige det på. Og fordi vi er anderledes end verden, så skal det også være synligt, at vi er anderledes. Det er simpelthen unaturligt for en kristen og tilpasse den her verden og forsøge at ligne verden så meget som muligt, uden at blive en del af den. Det synes jeg faktisk er ret alvorligt. For jeg synes, at man møder den modsatte tankegang blandt mange, måske især unge kristne. Nu er jeg selv sådan forholdsvis ung, så dem, jeg har størst kontaktflade med, er jo også unge mennesker, og det er også det, jeg sådan kan sige mest om. Men der synes jeg tit, man møder en tankegang om, at det er da rigtigt, at vi ikke er af verden, men vi skal heller ikke skille os for meget ud. Vi skal prøve at tilpasse os den her verden, siger man, så meget som muligt, uden fuldstændigt at blive en del af den. Og de markører, som markerer, at vi er kristne, og at vi er anderledes, dem prøver man at viske ud, så det bliver så utydeligt som muligt. Og ofte så argumenterer man egentlig meget positivt for den her tankegang, fordi man siger, at når verden så ser på os kristne og ser, at vi kan lave, se og høre mange af de samme ting, ikke kristne laver, så vil verden se positivt på os, og så vil vi blive et stærkere vidnesbyrd om Jesus. Man kunne nævne forskellige eksempler. For eksempel er det forholdsvis almindeligt blandt unge kristne, at man tænker, det er okay at tage i byen, tage på en bar og drikke en øl eller to. Og jeg vil ikke stå og sige, at det er en synd at gøre det, og jeg vil ikke samvittighedsbinde folk til at lade være. Men jeg synes, man bør overveje, om man som kristen ikke bør sige nej til nogle ting, som ikke nødvendigvis er direkte syndige. Men ved at sige nej til de ting, så viser vi og markerer ret tydeligt, at vi er anderledes. Det samme med det, vi ser i fjernsynet, det, vi laver på computeren og den musik, vi hører. Hvis den er fuldstændig identisk med det fjernsyn, computeraktivitet og musik, som almindelige ikke-kristne mennesker beskæftiger sig med, hvem kan så se en forskel? Den bibelske tankegang, den er fuldstændig modsat det her. Den bibelske tankegang siger, at vi skal være anderledes end verden, fordi vi er anderledes. Det skal simpelthen være synligt, at vi er Guds folk. Og de markører, som adskiller os, dem skal vi ikke udviske, fordi vi må ikke tilpasse os verden. Der ligger selvfølgelig en fare i, siger Bibelen, at hvis vi tilpasser os verden, så mister vidnesbyrdet sin kraft. Det er en reel fare. En endnu mere alvorlig fare er jo, at hvis vi tilpasser os verden, så ender vi også med at blive en del af den. Det er også en fare. Ja. Det var første del af kapitel 12. Anden del skifter vi lidt fokus. Nu har der været den her generelle formaning til livet som kristen. Man skal bringe sit liv som et offer til Gud og stille sig til rådighed for Guds vilje. Anden del, så zoomer Paulus lidt ind på, hvordan det så giver sig udslag i livet i menigheden. Og han nævner nogle nådegaver. Fokus der på nådegaver. Han kommer også med sådan en lille liste med nogle eksempler på nådegaver. Det er ikke sådan en fuldstændig og fyldig liste, men det er et udpluk af nogle af de nådegaver, der er at finde i menigheden. I de her vers 3-8, så er der nogle ting, som jeg synes er lidt kryptiske. Hvis man nu er sådan en rigtig god lutheraner, som kan sit lov og evangelium, så kan man måske godt få kaffen lidt galt i halsen, når man læser det her umiddelbart. Det, jeg tænker mere præcis på, det er, når der står det her med mål af tro. Paulus, han siger, at vi skal ikke have højere tanker om os selv, end vi bør have. I stedet skal vi bruge vores forstand, og det skal vi gøre efter det her mål af tro, som Gud har givet os. Og det lyder jo næsten som et eller andet katolsk belønningssystem, så det skal vi altså kigge lidt nærmere på. Hvad betyder det her mål af tro? Se, ordet tro, det forbinder vi jo normalt med tro på Jesus, altså den frelsende tro. Men ordet tro, det har også nogle steder i Bibelen en lidt anden betydning. Og her, det er et af de steder. Tit, når Bibelen taler om nådegaver, så bruger den ordet tro lidt synonymt med nådegaver. Og jeg tror simpelthen, det giver bedst mening at forstå det sådan her, i den her tekst også. Gør vi det, så giver det, Paulus siger, også rigtig god mening, at vi simpelthen skal tjene menigheden efter det mål af tro, eller det vil sige efter den nådegave, som Gud har givet os. Altså den tjeneste, opgave, nådegave, vi har fået tildelt, den skal vi udfylde og tjene med. Når det er tilfældet, at vi skal udfylde vores, eller opfylde vores opgave, så giver det jo også mening, at det her har en begrænsning. Altså vores evner er begrænsede, vores opgave, vores tjeneste er begrænset. Så vi skal tjene på en måde, som respekterer den her begrænsning. Og så giver det også mening, når Paulus siger det her med, at vi ikke skal have højere tanker om os selv, end vi bør have. Det handler altså ikke om vores værdi som mennesker, men det handler om vores nådegave og vores tjeneste. De opgaver, vi har fået af Gud, dem skal vi være ansvarlige for. Vi skal udfylde vores plads i menigheden, og så skal vi respektere den fordeling, Gud har lavet af nådegaver og tjenester. Ja, det er noget med at udfylde den tjeneste, man har fået af Gud. Det er vores opgave i menigheden. Så tilføjer Paulus noget med læmet, efter han har sagt det her om mål af tro. Så skriver han i vers 4, for ligesom vi har et læme, men mange lemmer, alle med forskellige opgaver, således er vi alle et læme i Kristus, og hver især hinandens lemmer. Hvorfor skriver han det, Paulus, noget om læmet? Jo, det gør han jo, fordi de her tjenester, man skal udfylde i sin menighed, det gør man jo for de andre. Med andre ord, så siger Paulus, at dem, du skal tjene din nådegave med, dem er du et læme sammen med. Det sætter det her med nådegaver i det klare lys. Jeg skal udfylde min opgave i menigheden. Ikke fordi menigheden er sådan et sted med kæft, trit og retning, som om vi var soldater i hæren, men fordi menigheden, det er et læme, og fordi det er til læmets og menighedens bedste, at jeg udfylder den tjeneste, som jeg har fået. Efter det her, fra vers 6 og så til vers 8, så kommer Paulus med nogle eksempler på nådegaver. Og det har jeg tænkt lidt over, det med nådegaver. Det er jo helt klart, når man læser de her vers, synes jeg, og i det hele taget i Bibelen, så er nådegaver noget, der er til for menighedens skyld, og det er ikke noget med ens personlige udvikling. Når vi i dag taler om nådegaver, i hvert fald sådan i mange unge sammenhænge og meget af det, der bliver talt til unge, så tænker jeg lidt på, om vi egentlig har misforstået den bibelske vægtlægning i det med nådegaver. Jeg synes ofte, særligt blandt unge, så kommer det med nådegaver, det kommer til at handle om at finde ud af, hvad min nådegave er, og blive glad for den, lad den opblomstre, lad den blive en del af mit trosliv. Ofte har jeg hørt folk sige, og også selv fået at vide, at man kan tage en nådegavetest, og så kan det måske hjælpe en på vej i at finde ud af sin nådegave. Og det kan være godt, fordi så kan man få større glæde og trivsel i sit trosliv. Jeg synes, når man taler om det på den her måde, så får det et enormt individuelt fokus, som Bibelen altså ikke har på nådegaver. Der kan komme et enormt, altså næsten selvcentreret fokus på, at nådegaver, det er noget, der er til for mig, for at berige mit trosliv. Nogle gange så kan det komme til at lyde som om, at nådegaver, det bliver sat i selvrealiseringens tjeneste. At nådegaven bliver sat i selvrealiseringens tjeneste. Bibelen taler altså helt anderledes om nådegaver. Når Bibelen taler om nådegaver, så handler det altså mere om pligt end om selvrealisering. Det handler mere om en opgave, jeg skal tjene andre med, end om personlig udvikling. Og det handler mere om menighedens opbyggelse, end om min egen personlige opblomstring. Og vi kan prøve at bemærke ordlyden i de her vers, og i det hele taget, når Bibelen taler om nådegaver. Det er jo opgaver, som vi skal passe. så kan vi have en tendens til at gøre nådegaver og tjenester til noget ekstraordinært stort. Og det er rigtigt. Nogle gange så kalder Gud nogle mennesker og udruster nogle mennesker på en ekstraordinær og lidt vild måde. Men for det meste så er det egentlig ganske ordinært og helt almindeligt. Vi kan godt have sådan et ønske om at have en stor følelsesmæssig bevidsthed og klarhed, når det drejer sig om nådegaver og tjenester. Men i virkeligheden så er det at tjene med en nådegave, det er nok oftest noget så simpelt som at tage den opgave, man er blevet spurgt om. Det tror jeg faktisk. Det at tjene med sin nådegave i en menighed, det er ikke nødvendigvis vildt ekstraordinært og følelsesmæssigt stort, men det er egentlig ofte noget så simpelt som at sige ja til den opgave, man er blevet spurgt om. Hvordan opdager man så sin nådegave? Det er også, hvis man er ung, et stort spørgsmål. Hvordan finder jeg ud af, hvad min nådegave er? Og nu bliver jeg lige lidt grov, men jeg indrømmer altså gerne, at jeg giver ikke så meget for nådegavetests. Jeg synes, de passer bedst i skraldspanden. Og det ved jeg godt, det er lidt groft sagt, og hvis jeg fornærmer nogen, så må I rigtig gerne komme bagefter og snakke om det. Men jeg siger det, fordi at det fokus, man ofte har, når man taler om nådegaver, og det fokus, som det især får i nådegavetests, det bliver ofte meget selvcentreret på en måde, som jeg faktisk ikke synes er bibelsk. Hvordan opdager man så sin nådegave og sådan får klarhed over, hvad man skal tjene med i menigheden? Jo, Øyvind Andersen, han giver hjælp. Øyvind Andersen var bibellærer i Norge, og han siger sådan her: hvis en kristen har nådegave, viser det sig først og fremmest i det, at han udfylder et behov for andre kristne. Altså, hvis der er en, der udfylder et behov for andre kristne, så siger det nok noget om, hvad hans nådegave er. Vi kan altså sige, at det kristne fællesskab har et behov. Der er en opgave, der skal påtages, og der er måske en i menigheden, der har en nød for det her område. Hvis de tre ting er tilfældet, så er der en god chance for, at vi her har fundet vedkommendes nådegave. Der er et behov, der er en opgave, der skal påtages, og der er en nød for den opgave hos en kristen. Så tror jeg, at man roligt kan regne med, at man har fundet sin nådegave. Jeg vil godt komme med en lille anekdote til det her. En af de mest markante politikere i Danmark de seneste år, det er Lars Løkke Rasmussen, som nåede at blive statsminister og formand for Venstre. Og Lars Løkke Rasmussen fortæller, at på et tidspunkt i sin politiske karriere, der var han lidt i tvivl om, hvilken vej han skulle gå. Han var amtspolitiker og fik nogle gode muligheder for at engagere sig i landspolitik. Men han var faktisk ret glad for amtspolitik. Og han var sådan lidt i tvivl om, hvad skulle han gøre. Så var der en kollega, der sagde til ham: du skal tage posterne i den rækkefølge, de kommer. Du skal tage posterne i den rækkefølge, de kommer. Jeg synes faktisk, der er sådan en enorm visdom i det. Det er ikke et bibelvers, det er egentlig bare sådan et godt karriereråd fra en politiker til en anden. Men jeg synes, der er en visdom i det, og jeg synes faktisk også, det svarer meget godt til noget af det her med opgaver og tjenester i menigheden. Hvis der er noget, der virker naturligt og oplagt og engagerer sig i, og man har en nød eller en interesse for det, så er det jo oplagt at indgå i det arbejde. Ja, det var 2 ud af 3 afsnit. Nu er vi nået til det sidste. Det er det længste i kapitlet. Det bliver ikke det længste i prædikenen. Det sidste afsnit her, det handler som nævnt om noget om, hvordan vi lever i det hele taget blandt vores medmennesker. Og her nævner Paulus en lang række ting. Fælles for de her ting, hvis vi skal nævne en fælles nævner, så kunne det nok være kærlighed. Altså kærlighed udtrykt ret markant i handling. Et kendetegn på den kærlighed, vi kan læse om her, det er jo netop handling og vilje. Og hvis vi tænker kærlighed sådan i vores tid, så får det ofte lidt et følelsesmæssigt fokus. Det er der ikke nødvendigvis noget galt i. Vi skal bare passe på med ikke at sådan, lægge den betydning ind i ordet kærlighed, når Bibelen taler om det. I stedet for, så må vi lade Bibelen definere kærligheden. Og det er helt tydeligt, når vi læser de her vers, når det handler om kærlighed til vores medmennesker som kristen, så har det meget mere med handling og vilje at gøre, end om følelser. Og det er der et eller andet sted noget befriende over, fordi det kan være svært at svinge sig selv op følelsesmæssigt over for andre mennesker. Så der er noget befriende over, at fokus primært er på handling og vilje. Så har jeg tænkt lidt mere, da jeg sad og læste den her liste med en masse gode ting. Det er jo sådan set meget sympatisk, synes jeg, når man læser de her vers 9-21. Der står noget om, at kærligheden skal være oprigtigt. Der står, man skal glæde sig med de glade, holde sammen i enighed. Man skal holde fred med alle. Det er jo faktisk en masse dejlige ting. Men så slog det mig, man kan jo læse den her liste på to måder. Den ene måde, man kan læse det her på, det er i forestillingen om, at de andre er sådan. Den anden måde, man kan læse den på, det er i forestillingen om, at jeg skal være sådan. Hvis man læser listen på den første måde, at de andre er sådan, så synes jeg, det er lidt af et drømmescenarie. Prøv at tænk en kristen menighed og en verden, hvor folk er sådan her. Hvor alle de andre end mig opfører sig sådan her. Det vil jeg virkelig synes var dejligt. Det tror jeg vil finde mig godt hjemme i. Og så synes jeg, det er en god og sympatisk liste. Hvis jeg så læser det på den anden måde, altså med den forestilling, at det er noget, jeg skal rette mit liv ind efter, så er der faktisk noget i mig, der vender sig imod de her ting. Der er et eller andet i mig, der ikke vil det her. Der er noget i mig, der reagerer mod det. Der er noget i mig, må jeg indrømme, som ikke vil være hengivende i broderkærlighed. Som helst vil være tøvende i min iver, og som egentlig ikke rigtig gider at tjene Gud. Der er også noget i mig, der ikke gider at være gæstfri. Og der er noget, der er ikke i mig, der ikke gider at glæde sig med de glade og holde sammen i enighed. Det er simpelthen træls nogle gange at holde sammen i enighed. I stedet for, så er der noget i mig, der gerne vil stræbe efter det høje, og som gerne vil gengælde og holde ufred. Kort sagt, så er der noget i mig, kan jeg jo mærke, når jeg læser den her liste, der er noget i mig, der vil leve for mig selv, og ikke leve for menigheden og for mine medmennesker. Når vi læser den her liste, forestiller os, at vi skal indrette vores liv efter det, så tror jeg, det er naturligt at tænke sådan her, og kunne mærke, der er noget i mig, der ikke vil det. Der er noget i mig, der vil leve for mig selv, og ikke leve efter det her. Det leder mig hen til den anden pointe, og sidste pointe, til det her afsnit. Fordi det at tro på Jesus og det at leve sammen med Jesus, det er jo et liv, hvor jeg faktisk siger farvel til noget. Det er et liv, hvor jeg må ofre det og følge min egen natur, min egen selvkærlighed. Det at være kristen, det er en selvopoffrende livsstil. Det har simpelthen sin pris at være kristen. Den del af mig, som vender sig imod de her ting og ikke ønsker dem, den del må jeg ofre som kristen, og den kan jeg ikke følge. Som kristen, så må jeg simpelthen give afkald på det liv, hvor jeg lever for mig selv. Som kristen må jeg give afkald på selvrealisering. Og jeg skal og kan ikke indrette mit liv, min livsstil og min væremåde på en måde, som kun tilgodeser mig selv Når jeg er kristen, så lever jeg mit liv for Gud. Jeg lever mit liv for menigheden og for min næste. Og det koster mig selv. Det er simpelthen umuligt for en kristen at leve for sig selv, og det harmonerer ikke med et liv sammen med Jesus. Det er faktisk alvorligt, fordi jeg vil så gerne leve for mig selv, og jeg vil så gerne leve et liv, hvor jeg sætter mig selv højst og dyrker mig selv. Men Bibelen, den viser en anden vej. Den formaner til en anden vej, og det er det, vi kan læse om her i kapitel 12, det sidste afsnit. Bibelen gør mere, trods alt, end bare at formane og vise den anden vej. Bibelen, den giver os også kraften og hvilestedet for den her nye vej, nemlig evangeliet om Jesus. Det er faktisk også det, Paulus er inde på i starten af kapitlet. Han havde den der lille formulering i starten, ved Guds barmhjertighed. Paulus bringer de her formaninger, ved Guds barmhjertighed, siger han. Det kan man næsten forstå som en eller anden motivation eller en eller anden godbid for alt det, han nu skal til at sige. Det er måske lidt ligesom, hvis vi sender soldater i krig, så siger vi, du kæmper for dit fædreland, eller du kæmper for demokratiet, og så har man den motivation med sig i krig. Virkeligheden er bare, at hvis krigens rædsler sådan for alvor rammer, så er der mange, for hvem den her motivation fuldstændig fordufter. Så når Paulus siger ved Guds barmhjertighed, så er det mere end bare en motivation, en gulerod og en opmuntring. Det er faktisk noget, der giver kraften og noget, der er hvilestedet for det her liv. Guds barmhjertighed og evangeliet, det er ikke bare motivation. Det er jo et forvandlende livsgrundlag. Og det er det forvandlende livsgrundlag, på hvilket vi må lytte til de her formaninger, vi kan læse om i kapitel 12 og indrette vores liv efter. Ja, vi skal bede sammen. Kære Jesus, tak, at du har givet os et nyt liv med dig, når vi kommer til tro på dig. Vi takker dig for evangeliet, og takker for det, du har gjort for os. Vil du ikke lade os se, hvem vi selv er i dig, Jesus? Vil du ikke give os en sand og sund bibelsk glæde over dig og det, du har gjort? Og Jesus, takker vi dig for det kristne fællesskab. Jeg beder dig om, at du må lade tjenesterne og kærligheden blomstre. Og Jesus, så beder jeg dig også om, at du må lade det kristne fællesskab, vi har med hinanden, både lokalt og også på verdensplan, vil du ikke lade det blive en smag på det, der venter os en dag, hvor du kommer igen, og vi skal være sammen dit folk på en ny jord. Og Gud, vil du ikke lade os glæde os til den dag, og lad det være målet for vores liv her på jorden. Amen.